Og jeg endnu en gang må få lov at komme op og besøge jer her i Helsing. Det har jeg glædet mig til. Jeg skal i dag prædike over salme 103. Og inden jeg går i gang med det, så vil jeg sige, at som I nu nævner her, at der er jo vers, vi kender temmelig godt. Og der er noget forunderligt ved det, vi har i Bibelen. Salme 103 var min fars bibelsted, om man så kan sige. Han læste den så ofte. Så at ordene, dem kender jeg. Alligevel så var det sådan i mange år jo faktisk, at det var ligesom min fars salme, ikke? Altså det var ham, der læste den. Og jeg læste den, ja, men det var det, men jeg kendte jo alle ordene, for jeg var vant til at høre dem, når han læste dem. Og så på et tidspunkt, fik jeg en prædikeopgave om den, og så var det ligesom om, at de her ord på en måde blev sådan helt nye, fornyende. Der var lige pludselig noget i dem, som jeg vidste jo godt, det stod der. Selvfølgelig vidste jeg det. Men at der alligevel er så meget i dem, det var sådan en fornyelse. Og det er jo det, der er fantastisk, når vi læser i Bibelen, når vi hører, det er, at der kan lige pludselig dukke nye ting op, som det er ligesom om, at de ord, som vi læser, som vi hører, de betyder noget nu. Og på et senere tidspunkt, så begynder de måske at betyde noget mere eller noget lidt andet, fordi ordene er så dybe i deres betydning. Derfor er det selvfølgelig også sådan et projekt at til at begynde at prædike over sådan et salme, fordi at ordene er så dybe. Men lad os forsøge på det alligevel. Jeg gør det, da salmen er så lang, at jeg læser nogle af versene undervejs, og så prædiker jeg videre og så videre ned igennem salmen. Og så har jeg endelig fundet min PowerPoint. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke ville komme frem, da jeg søgte på den. Men sådan går det jo nogle gange med de her teknikaliteter. Men det er her nu. Så lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for søndagen. Vi takker dig, fordi du har givet os en dag, hvor vi får lov at hvile fra alt det, som optager os i vores hverdage. Tak fordi, at du har givet os selv et forbillede, at du arbejdede, og så havde du også en dag, hvor du hvilede, fordi du vil, at også vi skal hvile. Ikke bare fra vores arbejde, men vi skal også hvile hos dig. Og nu beder vi om, at du vil skænke os den hvile og den dybde og den glæde og den velsignelse, du rækker til os i denne salme i denne stund, Herre. Amen. Lige kort, så kan man sige, at salmen kan man dele ind i de her sådan fem punkter. At vers 1-5, det er en pris Herren, beskrivelsen af Herrens velgerninger mod os. Fra vers 6-12, så kommer der noget om Guds væsen og hans bevæggrunde. Man kan kalde vers 13-15, Guds storhed og menneskets skrøbelighed. Så har jeg valgt at kalde 17-18, for Gud er. Og til sidst, himlens lovprisning. Vi læser herfra. Det er da et godt spørgsmål. Jamen, det er da fint, altså. Men der kan man se. Yes, godt, super. Vi læser nogle af de første vers her. Min sjæl pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Vores tid er jo meget jeg-centreret. Det er mig, der er centrum i mit liv. Nu kommer salme 103 her, og så flytter den faktisk centrum fra mig og over på Gud Herren. Det er mig, der godt nok skal prise Herren, men det er Gud Herren, der har handler i forhold til mig. Når vi i Bibelen bruger udtrykket min sjæl og hjerte, så er det et udtryk for det inderste og mest udtryksfulde for, hvem vi i virkeligheden er. Det rummer vores personlighed og hvilke værdier og grundvold vores liv leves på. Det er også det, som kommer til udtryk i begyndelsen af salmen her, altså. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Altså, hele mit jeg skal udleve en lovprisning af Gud. At det hele mig betyder og rummer ikke bare alt det, som jeg gerne vil vedgå, alt det pæne og det gode, som jeg kan, alt det, der løfter mig op og glæder mig og giver mig status, men også alt det, som jeg gerne vil holde for mig selv. Mine svagheder, tvivlen, det utilstrækkelige, nederlagene, det brudte, min frygt og angst, det, der tynger mig. Hele mig kan blive en del af denne lovprisning af Gud. Og gør du blot dit livsregnskab op, hvordan det end ser ud. For det er nemlig ikke, hvordan det går i dit liv, om det går op eller det går ned, der er bevæggrunden for den her lovprisning. Det er Gud Herren. Det er alle hans velgerninger mod dig, der er baggrunden for dette. Gud Herrens velgerninger forløser nemlig alt i dit liv. Derfor, min sjæl, pris Herren. Hvorfor? Jo, glem ikke hans velgerninger. At alt i mig skal prise hans hellige navn, det er ikke et påbud. Det er en konsekvens. En konsekvens af Herrens velgerninger mod dig og mig. Herrens velgerninger, og hvordan de kommer ud til udtryk i vores liv, troværdigheden af dem, er dybt forankret i, hvem Gud er, og hvorfor og hvordan Gud handler i forhold til os mennesker. Det betyder også, at du kan komme i en relation til Gud, få et livsfællesskab med Gud, der er så overvældende, at hele dit liv, dit inderste, hele måden dit liv kommer til udtryk på, bliver en lovprisning af Gud. Når så salmen alligevel jo kan lyde som også en opfordring eller en påmindelse, så er det jo fordi vores korttidshukommelse i forhold til Gud er så dårlig. Vi glemmer så ofte og så enkelt og så let, hvad det er, Gud har gjort for os og hvem Gud er og hvilken betydning han har i vores liv. Derfor så er den næste lede salmen også en opfordring, kan læses sådan, der skal hjælpe os til at blive i lovprisning af Gud. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. I Lukas evangeliet kapitel 17, der møder vi en beretning om, at Jesus møder 10 spedalske. De råber til ham på afstand, Jesus, mester, herre, forbarm dig over os. Og Jesus svarer dem, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. De begiver sig på vej, og undervejs forlader spedalskheden dem, og så kan de igen deltage i fællesskab, i relationen, med familie, med samfund osv. En af disse 10 vender tilbage til Jesus og takker ham for hans velgerning mod ham, og han får langt mere end bare det at være blevet helbredt for sin spedalskhed, for Jesus siger til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Et stærkt vidnesbyrd om, hvad påmindelsen om Guds velgæring af vores liv betyder. Derfor, glem ikke, hvad Gud har gjort for dig. Besind dig. Det vil sige, tænk efter alt det, Gud har gjort for dig, og så vil du se, hvor stor en kærlighed Gud Fader elsker dig med. Derfor, glem ikke hans velgerninger. Hvad er Guds velgerninger da? Ja, det er jo det, vi læser. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Vi kan også brede velgerningerne ud, sådan som Luther forklarer os det i Fader Vor, om det daglige brød. Alt det, der tilstrømmer os gennem andre mennesker, alt det, vi har behov for i forhold til relation, i forhold til livets ophold, i forhold til arbejde, alt det er Guds velgerninger mod os. Disse ord kan jo godt lyde overvældende. De kan måske også lyde håbefulde. Måske endda for overvældende og håbefulde, fordi vi jo ofte møder noget i vores liv, der giver sorg på sjælen. måske giver os tab, sygdom, noget vi mister. Og så kan det være, at i de her ord ikke umiddelbart lyder sådan som dit liv er lige nu. Men jeg håber, du alligevel vil holde fast og høre efter og følge med og eftertænke disse ord. Mange mennesker i vores tid kæmper med skyldfølelser, og vores tid dømmer hårdt dem, der fejler. Hos Gud Herren er der rum for dig, der har det sådan. For han tilgiver al din skyld. Andre mennesker kæmper med sygdom og under tunge konsekvenser af det. Hos Gud er der rum for dig, der har det sådan. For han helbreder alle dine sygdomme. Vi skal alle dø, og nogen oplever endda, at livet er smertefuldt og allerede er levende dybt. Men hos Gud Herren er der rum for dig, der har det sådan. For han udfrier dit liv fra graven. Der er nogen, der mobbes og nedgøres. Nogen, der mister alt. Hos Gud er der rum for dig. For han melder dit liv med gode gaver. Og kroner og barmhjertighed. Andre igen mangler alt. De har mistet alt. Men hos Gud er der rum også for dem. For han mætter dit liv med gode gaver og barmhjertighed. Nogle har helt mistet håbet, troen og tilliden. Men hos Gud er der også rum til dem, for hos Gud gør han, at du bliver ung igen som en ørn. Også vi er ligesom de spedalske. Kun et Jesus mester forbarm dig over os fra at modtage Herrens velgerninger. For alle Herrens velgerninger er knyttet sammen med Jesus. Ja, Guds egentlige velgerning i dit liv og mod os er netop Jesus. Du kan som den ene spedalske takke Jesus for hans død og opstandelse, der har gjort det muligt, også for dig, at have delt disse velgerninger. Vi skal se lidt senere et par enkelte kommentarer for, hvordan disse velgerninger faktisk er virkelighed. Men nu kan vi så spørge, hvad er årsagen til, at Gud er sådan? Hvordan med grundlaget, hvordan med troværdigheden i dem? Jo, Herren øver retfærdighed mod alle fortrygt. Han kun gjorde Moses sine veje og Israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Herrens velgerninger henviser Bibelen gang på gang til, hvad Gud allerede har gjort. Det vi kalder for frelseshistorien, er en lang pointering af grundlaget og troværdigheden i det. Gud udfriede israelitterne fra trældommen i Egypten ved Moses, og dette er jo et kæmpe forbillede for os på den endelige frelse for os mennesker ved Jesus Kristus. Guds retfærdighed er lige så nøje knyttet sammen med Jesus. Retfærdighed er, at jeg går til faderen, siger Jesus, på den, hvad nu, om den Kristi himmelfart, vi snart skal fejre. Retfærdighed hos faderen. Hos hebræerne læser vi, siden børnene alle var kød og blod, måtte også han blive det ligesom de, for at han, altså Jesus, ved sin død kunne gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem, havde været holdt nede i trældom. Alle os, der er fanget og undertrykt deres syndens nedbrydende kraft i livet, vi er sat fri. Jo, sandelig, Herren øver retfærdighed og ret mod alle tryk for tryk undertrykte. Min sjæl, pris Herren. Gud er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Læg mærke til, hvad der står. Der står, Gud er. Det er nutid. Der står ikke, Gud var. Der står heller ikke, at Gud på et tidspunkt måske vil blive det. Der står, Gud er. Din situation er lige netop, at du kan have en Gud, der er barmhjertig og nådig. så er set til vrede og rig på troskab. Sådan er Guds væsen i forhold til dig og mig. Hvordan kommer det så til udtryk? Jo, han, altså Gud Herren, anklager ikke for evigt, vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Sådan er Gud. Nogle mennesker siger jo, det tilgiver jeg aldrig, eller okay, lad gå for denne gang, men så må du også. Og så står det tiltalende menneske tilbage og bærer videre på sin skyld. Gud Herren handler helt anderledes. Han gengælder ikke. Han sender ikke gælden tilbage. Synd og skyld kommer ikke tilbage. Nej, han fjerner den. Og det gør han så højt, som himlen er over jorden, hvor så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Og igen, læg mærke til, det er nutid. Så højt som himlen er over jorden. Sådan er det. Sådan har han gjort det. Det gælder nu. Det er noget, der allerede er. Og denne nutid bygger på noget, der allerede er sket. Jeg hørte på et tidspunkt en radioudsendelse om himmelrummets galakser og sorte huller. Meget, meget interessant. Og gang på gang i den her udsendelse udbryder radioverden, der sidder og lytter på den her mand. Det er overvældende. Det fortsætter jo i det evindelige. Det er evigt. Det svimler. Det er uforståeligt. Og egentlig var hans ord jo ganske, ganske dækkende for, hvordan Gud er mod dig og mig. Det er overvældende. Det er evindeligt. Det svimler. Det er uforståeligt. For al din synd, skyld og skam er ved Jesu død og opstandelse sendt ud med alle himmelrummets galakser. Eller tag glosen, hvis du har sådan en derhjemme, så se om du kan pege på, hvor øst begynder og hvor vest ender. Det sker jo ikke. Det er stærkt, men enkelt udtryk for, at Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn, fordi alt dette gælder hele dig. Hvorfor handler Gud sådan? Jo, vi læser videre, som en far barmhjertig mod sine børn. Sådan er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Guds handlemåde beskrives som en far. Nu kan vores farbillede jo være temmelig forskelligt. Nogle har en far, som er nærværende. Andre har en perifer far. Nogle har måske en fraværende far. Nogle har en streng far. Nogle har endda en far, der overskrider grænserne og krænker børnene. Så vores farbillede er temmelig grumset. Hvis nogen af jer kan huske tv-serien Matador, så er der i den scene, som faktisk illustrerer det her meget godt. Det er sådan, at Mads Skjern, han giver datteren Ellen en hest, fordi hun lever op til alle hans forventninger, og sønnen, der ikke gør det, Daniel, får ikke nogen. Katrines mormor giver Daniel en hest i samme sekvens, og morfaren spørger ham, om han ikke er glad for hesten, fordi han, drengen står og kigger så længselsfuldt mod søsterens hest, hvor til drengen siger, jeg vil helst have haft den af far. Det her billede er et billede præcis det modsatte af, hvad Gud er. For Gud er en barmhjertig far mod sine børn. Gud er en far, som rummer sine børn med alt, hvad de er. Vi fædre og mødre, bedsteforældre og hvad vi ellers kan nævne, vi kan handle mangelfuldt i forhold til vores børn. Men med Gud Herren er det anderledes, for Gud Herren handler altid efter barmhjertighed. Det vil sige, altid i kærlighed til sit barn. I kærlighed til dig, i kærlighed til mig, alt efter hvad dette Gud Faders barmhjertighed ved er bedst for os. Gud Far er altså billedet på en god far, en god far, der ser, hvad barnet har brug for, og handler godt i forhold til det. Og så kan vi måske alligevel støde os lidt på, fordi der står, Herren er barmhjertig mod dem, der frygter ham. Hvad er nu det? For ordet frygt i vor tid er jo absolut ikke et positivt ord. Det er noget med at være bange, det er noget med at være usikker, det er noget ondt, det er noget frastødende, det er noget med det, som var meget op for lidt for et par år siden, netop negativ social kontrol for eksempel. Det er noget med ikke at være tryg. Men i Bibelen betyder ordet at frygte Gud noget helt andet, end så mange andre af de her kerneord i virkeligheden gør. At frygte Gud er ikke angst, men det er at se sig selv i det rette forhold til Gud. Og det er jo det, salmen fortæller os om. Den, der er i sit forhold, ser sig selv i det rette forhold, er et menneske, der udbryder min sjæl, pris Herren. Sådan er det. Det er vigtigt, at vi ser vores afhængighed af Gud. Og et barn forstår jo ikke altid, hvorfor far og mor måske siger nej. Barnet kan også lige pludselig blive tvær og synes, åh, det er de mest forfærdelige forældre. Og kort tid efter, så sker der en ulykke, barnet bliver utrygt, og det søger til far og mor. Sådan også i forhold til Gud. Vi forstår ikke altid Guds handlemåde, men hvis vi læser med i denne salme, så ser vi indbegrebet af Guds handlemåde. Altid er velgerninger mod sit menneske. Og nu føder vi så beskrivelsen af vores afhængighed af Gud. For mennesket, for han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over, er det ikke mere der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Sådan er menneskets liv. I en avisafskrift stod der på et tidspunkt, da vi opgav troen på Gud, blev vi selv guder. Vi kender godt, at hvis vi påtager os mere, end det vi kan klare, noget der overstiger vores evner, noget der overstiger vores kræfter, så oplever vi stress, usikkerhed, vi oplever udbrændthed, vi ser os som mislykkede, og for nogle mennesker kommer hele livet til at krakelere. Vores liv visner. Hvis vi derimod kender vores grænser og kender vores begrænsning og indser, at det er mit liv, det her, så kan vi opleve lettelse, befrielse og ro. Der er en stor befrielse i erkendelsen af, at Gud er Gud, og jeg er menneske. Som sagt, vores tid prædiker selvstændighed. Men selvstændighed uden fællesskab ender i ensomhed. Det viser vores tid ganske, ganske tydeligt. Der er ikke modsætninger mellem at være et selvstændigt tænkende menneske og tro på egne muligheder, og så erkende sin afhængighed af fællesskab med andre. Afhængigheden af Gud. For netop der er jeg genkendt. Og er det måske der, jeg i virkeligheden kan blive selvstændig og tænkende og udnytte alle de gaver, jeg har fået. Gud viser sine velgerninger mod os, nemlig ved at påtage sig ansvaret som Gud. Og så giver han os friheden til at være menneske i fortroligt fællesskab og i relation til ham. Da Jesus blev født ind i den her verden, viste Gud os, hvor stærk en relation han ville med os. Vi formår ikke at være Gud. Altså så valgte Gud at blive menneske. Valgte på alle måder at kende menneskelivet, som vi læste tidligere hos Hebræerbrevet. Jesus valgte at tage al vores skyld på sig som sin egen. Valgte at dø og opstå for at udfri os netop fra graven. Jesus valgte at tage menneskelig skrøbelighed på sig for at give os ære som Guds børn. Valgte at give os evigt håb, så når vi møder og bliver modløse, så kan håb tændes på ny. Fordi vi har en Gud, der er en barmhjertig far. For Herrens troskab varer fra evighed og til evighed mod dem, der frygter ham. Og hans retfærdighed mod børnenes børn. Mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og holder dem. Her møder vi så, hvordan Guds trofasthed imod mennesket, mod dig og mig er. Gud er trofast. Det er ikke sådan noget, han vælger at gøre, når det sådan lige passer ham. Eller når han synes, vi er specielt det ene og specielt det andet. Det er noget, Gud er. Det er en konstant hos Gud. Han er trofast. Hvis han ikke var trofast, så var han ikke Gud. Men han er trofast. Det er konstant. Gud er trofast. Og hvem er Gud trofast mod? Det er mod de, der frygter ham. Og i denne sammenhæng betyder det, de, der tror på ham gennem Jesus Kristus. Og Guds trofasthed er faktisk en vigtighed, for den har store, store konsekvenser for os. Ja, det enkelte menneske, der tror på Gud, har faktisk stor betydning i denne verden. For gennem det enkelte menneskes tro på Gud og Herren Jesus Kristus, der strømmer Guds trofasthed ud til børnenes børn. Ja, ud til de mennesker, vi møder på vores vej. Guds trofasthed, Guds godhed og velsignelse, den kraft, der virker som livets fornyelse og genskaber os gang på gang og genskaber dagen, er den velgerning, som gang på gang gør, at vi fornyes i håbet og oplever at blive unge igen som en ørn. Ørnen er jo billede på udholdenhed og kraft, og kilden til det evige liv, den findes virkeligt. Det er ikke som i Arne Sandblad en krukke guld for enden af regnbuen. Nej, kilden til det evige liv er virkelig, det er Jesus Kristus, med hvem vi møder alle Guds velgerning og trofasthed og velsignelse. Det evige liv er, at de kender dig, Gud Fader, og ham, som du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv er en virkelighed. Jesus sammenligner sig selv med et vintræ og os som grenene. Og på en måde er der en sammenhæng mellem det, Jesus siger her. Bliv i mig, det vil sige, tro på mig, så bliver jeg jer. Og skilt fra mig kan jeg slet ikke gøre. Og så er det min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Glem ikke, hvor alt fra kommer til dig i dit liv. Som grene på vintræet, som grene gennemsyres af vintræets saft og kraft, sådan kan vi gennemføres, og sådan gennemsyres vi af Guds trofasthed. Og Herrens trofasthed varer fra evighed til evighed. Min sjæl, pris Herren. Nu er det jo kun få af vores tids konger, som har reelt politisk magt, så de kan regere egenhændigt og udøve samfundets øverste magt. Alligevel så forstår vi jo godt umiddelbart de ord, vi nu læser videre her. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Gud Herren, den øverste konge med al magt, som når Jesus sidst i Matteus evangeliet siger, mig er givet al magt. Der er ikke bare givet magt, men al magt i himlen og på jorden. Ordene er samtidig også salmens sidste udtryk for Herrens velgerninger mod os. For at Herren har grundfæstet sin trone i himlen, har jo helt, helt afgørende betydning. Alle velgerningerne er grundfæstet i himlen. Alle velgerninger beror på Guds beslutning, Guds retfærdighed, Jesus retfærdighed til os, som er i himlen. Jesus har jo lært os, at her på jord, der kan skatte fortære sig møl og rust og tyveri. Derfor er skatten grundfæstet i himlen. Derfor er det faktisk også vigtigt, at vi husker, at Kristi Himmelfartsdag ikke bare er en dag, hvor vi har konfirmationer, men det er faktisk en dag med fantastiske perspektiver. Det er om den dag, Jesus siger, retfærdighed er, at jeg går til faderen. Her i tiden kan vores tro nemlig synes hen. Det kan ligne som salt, som Jesus advarer imod, at det mister sin kraft og tyven over med alle djævlen. Han forsøger jo gang på gang at stjæle vores tro, vores håb, vores kærlighed, så vi glemmer Herrens velgerninger mod os. Når det der alligevel ikke sker, så er det jo ikke fordi, du er god til at tro. Så er det Herrens velgerning mod dig, der strømmer til dig. Salmen indledes og afsluttes med ordene, min sjæl pris Herren. Hvordan priser min sjæl Herren, så vi ikke glemmer hans velgørning? Det gøres den gennem troen på Jesus Kristus. I Jesus er som sagt alle Gud Herrens velgørninger samlet. Alt det, han viser, er samlet i Jesus. Vi har så let ved at tro, at vores tro på Gud Herren og Jesus Kristus har ligesom udgangspunkt og centrum i os. Men var det tilfældet, så vil vi hurtigt miste al tro, al håb, al kærlighed. Jesus lærer os, at tro er at komme til ham. Gennem det nye testamentes evangelier møder vi mennesker, der kommer til Jesus. De er mennesker med alle mulige slags udfordringer. Sygdomme, brudte forhold, tvivl, synd. Og ingen af dem mødes med krav og gode råd til at fikse deres liv. Nej, de mødes med tilgivelse, helbredelse, omsorg, en ny begyndelse. Kort sagt, de møder Herrens velgerninger mod dem. Og gennem disse menneskers møde med Jesus, hans ord og hans handling mod, det er jo her vores tillid og tro spirer frem. For hvis Jesus kan hjælpe dem, så kan han også hjælpe mig. Vi håber, vi tror, og alligevel så må vi med, som en af dem, der mødte Jesus, sige, jeg tror, hjælp min vantro. For vi kan jo netop med alle de velgerninger, og ofte når vi beder, hvad bliver der af svar på vores bøn? Vi oplever ikke altid, at Herrens velgerninger er så nærværende, som vi godt kunne ønske os. Hvorfor? Jeg tror, en væsentlig årsag er, at vi er begrænset af tid og sted. Vi regner i timer, uger og år. Herren regner i evighed. Det er ikke ret lang tid siden, at en svigersøn til nogle af vores gode venner er blevet ramt af ganske alvorlig sygdom. Og det kan meget vel ende med, så vi ikke håber det, og så vi ikke beder om det, at han dør. Og så står man der, og ved, at der er nogle børn, som bare er store børn, lige begyndt på teenage, den ældste. Og hvordan forklarer man et barn, der måske mister sin far, at Gud passer på os? Hvordan forklarer man det? Hvordan rummer vi, at der står her, han helbreder alle vores sygdomme, han udfrier vores liv fra graven? Det kan kun rummes, hvis vi rummer dette, at vi er begrænset af tid og sted. Det er Gud, Herren og Jesus Kristus ikke. Vi oplever naturligt vores liv sådan i en form for materialistisk tilværelse, fordi vi er lige her nu, og i morgen skal vi det, og vi har de håb, og vi har de ting, og vi ved godt, at vi skal nå, vi skal betale terminen til den dag, og vi skal det, og vi skal det, og på et tidspunkt skal vi, og så videre, og så videre, alt det, vi skal. Men for Gud Herren er vores liv jo meget mere end det. For Gud Herren er vores liv, at vi er blevet døbt, vi tilhører ham, vi lever i tro på ham, i kraft af det ord, der møder os gennem Bibelens ord. Og for ham er vores liv jo ikke begrænset af til den 17. august, eller hvornår det er. For Gud Herren, der gælder vores liv helt ind i evigheden. Det giver ikke svar på det her spørgsmål, men det giver et perspektiv, som på en eller anden måde kan rumme det her spørgsmål. Det er vanskeligt at svare på. Jeg tror også, det er derfor, at vi til sidst var nu, det hedder, får et indblik i himlen, ikke også? Hvor vi læser, pris Herren alle hans herrer, hans tjener, der udfører hans vilje. Pris Herren alle hans skabninger, alle hans skaberværker over alt i hans rige. Vi får et blik ind i himlen, hvor alt priser og lovsynger Gud uden afbrydelse. Her prises Gud for at have skabt alle ting. Jesus prises for frelsen til enhver, som tror. Her ser vi det fuldkommen. Her ser vi, at Gud holder og opfylder. Jeg allerede har opfyldt alt det, som vi læser i denne salme. Det er en virkelighed. Det er den virkelighed, vi må spejle vores liv i, når vores liv overvælder os, når vi ikke længere kan rumme vores liv. At alle de ting, der står her, er faktisk opfyldt. Men vi er på vej. Vi er på vej mod opfyldelsen. Og til sin disciple, der ligesom vi ikke er kristne supermænd, sagde Jesus, og siger det samme til os. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort plads, en plads rede for jer, så kommer jeg igen. Og tager jeg til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Og glem ikke alle hans velgerninger. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, som giver os den nåde at modtage disse ord. Og vi beder om, at du vil give os ånd, så vi mærker dig. Og give os ord, så vi kan forstå dig. Midt i vores liv, i den herlighed, du lover os, og i al vores kortsigtighed. Sådan så, at vi med alle troende må prise dig, både her, nu og i al evighed. Amen.